si zguby, veď stúba kvelia.
Režisoram un producentam Igoram Lingam no 80. gadu pērkona daļradas visvairāk prātā palikusi balāde par gulbi. Tolaik viņš piedzīvojis savu pirmo rokoncertu 15 gadu vecumā, un tas bija pērkons. Līdzās neziņai par to, cik daudz dziesmas grupa paspējas nospēlēt, prātā palicis arī neaizmirstams pārdzīvojums.
Es tiešām domāju, ka tad pēc koncerta mūs viss arestēs. Nu, tas bija klubā, un tur bija dūmi, un tur bija efekti, un tur bija skaļa rokmūzika, un jaunieši ar gariem matiem. Tas bija fantastisks. Man bija tāds cerība, ka esmu Londonā jeb Ņujorkā. Teiksim, tas koncerts pagāja uztraukumā. Tu noklausies vienu dziesmu, tu baidies, ka viņi tos norauš, ka tos izslēgs elektrību un viss nu, izdzīs ārā. Tas bija tāds nu, ļoti brīvs koncerts, un cilvēki nu, viņi uz skatos teica, un domā, teica to, ko domā, un to, ko mēs jutām. Protams, ka bija daudz zemteksta, kurus visi saprata. Tas jau bija tas fantastiskais, ka tu runā pa vienu, bet visi saprata, pa ko tu runā, vai ne, un visi uztver, bet piesieties nevar.
Pērkons vairākas reizes aizliegts taisa skaitā pēc 1985. gada, kad notika koncerts Ogres estrādē. Koncerts, kas sākās ar kompozīciju Troksnis un uz kuru bija sabraukuši simtiem klausītāju, beidzās ar tiesu. Atpakaļ ceļā no Ogres uz Rīgu divi vilciena vagoni izdemolēti. Uz tiesas soli sēdās tikai 7 cilvēki, no kuriem vienīgais, kas bija arī pilngadīgs, notiesāts uz vairākiem gadiem ieslodzījumā. Šo laiku atceras grupas līderis Juris Kulakovs.
Tam bija par Okupram. Un par to ļoti sāp, jo pirmkārt tas viss soši pēc provokācijas, otrkārt nepilngadīgie, kurus noķēr tika cauri ar kaut kādiem nosacītiem sodiem, un tikai viens tika notiesāts reāli ar cietumu sodu, jo bija pilngadīgs. Viņa dzīve ir sabojāta. Tā tā.
Atcēlā vilcienu no sirds uz sirdi. Sliežu ceļu remontā.
Tagad pēc 28 gadiem pērkons atkal būs Ogrē. Juris Kulakovs sola, ka par godu vēsturiskajiem notikumiem būs dzirdama arī dziesma satiksmes traucējums. Tiesa dažādu iemeslu dēļ ar estrādi nav izdevies vienoties par iespēju koncertu sapumpurot Zars spēlēt vēsturiskajā vietā, bet tas notiks Ogres salā. Uz to cer nokļūt arī ugrēnietis Ēriks, kas bijis klāt 1985. gadā. Sēdējis pirmajā rindā, viņš nav pievienojies pūlim, kas ārdījās pie skatuves. Viņš atceras gan Jūri Podnieku ar kameru, kurš vēlāk arī radīja filmu Vai viegli būt jaunam, gan arī spēku, ko grupa atstāja klausītājos.
Tas viss, tas pērkons, tas bija tāds skābeklis pēc tām visām buktētām biksītēm un slipsītēm un gandrīz vien ielvanu krekļiem. Nu, es nezinu, vai pareizi salīdzinājums būtu, ka badā vēlns pat mušas rī. Varbūt tas tā nav īsti vietā, bet uz to brīdi bija tā, ka to vairs nevarēja nokontrolēt. Tas bija tādas gavilas, tāda kopības sajūta, ka pietika vienam kaut ko nepārdomāt izdarīt, ka tas viss aizgāja līdzi. Bet nu katrā gadījumā pērkons, viņš ir oriģināls un neviens viņu nevarēs atdarināt.
Juris Kulakovs pamanījis, ka uz pērkona koncertu tagad savus vecākus velk līdz jaunā paaudze. Kulakovs uzskata, ka grupas panākumi vienu atslēgām ir tieši dziesmu teksti.
Man sagādā prieku vispār muzicēt un būt šajā procesā. Nav nejauša dziesma. Viss ir tā, kā varbūt varētu teikt, ka par laimi man nav dzejnieka talanta. Izvēloties ļoti saturīgu dzeju izciliem latviešu dzejniekiem, viņi ir pateikuši lieliskā dzejas valodā. Poētiskā to, ko es labprāt būtu gribējis pateikt.
Zaķi nesteigsimies, neatpadīsimies.
Šoreiz jubilējas koncerts rīkots par godu Jura Kulakova un Ievas akurātars jubilējai. Tomēr abiem gaviļniekiem atļauts būs dziedāt tikai vienu solo kompozīciju. Juris Kulakovs sola, ka šis nebūs pēdējais koncerts. Anna Platpīra, Latvijas radio.